Gepliyer adatlyk radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 31-nji maý hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmen awadyň epesli bölegi 12 saatlap toksuz we suwsuz galdy. Türkmen howa ýollarynyň charter uçary Türkmenistany Moskwadan 140 ýollyk çyny getirdi. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal tiýadlyklar dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanşy diýerin. Britaniýanyň premier-ministri Boris Johnson bay ýurtlaryň uly 7 toparynyň sammitinde COVID-19 wagtyna pasportlary we global pandemiýa taýinlik şertnamasy barada ulaşyk gazanmagyny isleýänligini aýtdy. Wagtyna pasportlary COVID-19 statusyny tasdiklamak we şunyň ýaly beýleki meseleler boýunça ulaşyk bolmaly diýip Johnson 30-njy maýda Kanadanyň jemgyýetçilik telekanaly CBS tarapyndan görkezilen söhbetdeşlikde aýtdy we uly 7 toparynyň tiýahatçylyk hem pasportlaryň ulanylyşy barada gepleşmeldigini belledi. Britaniýa dünýäde pandemiýa derarly iň agyr ziýan çeken ýurtlaryň biri boldy. Ýöne wagtynasiýa boýunça giň kampaniýa ýokunçlygyň azalmagyna sebäp boldy we ykdysadyýetiň köp bölüginiň açylmagyna mümkinçilik döretdi. Johnson bu pandemiýanyň her bir ýurdun şahsy goryk enjamlaryny we tanjymlary satyn almagy çalyşýan mahaly global hyzmatdaşlygyň nähili bozulandygyny görkezenligini, şol bir wagtyň özünde de milli derejede karantinleriň ýüze çykmagynyň global üçinçilik gatnaşyklarynyň kesilmegine getirenligini aýtdy. Meniň pikirimçe pandemiýa taýinlyk boýunça global şertnama zerur diýip Britaniýanyň premier-ministri ösen ýurtlaryň wagtynalary pesgir derejeli ýurtlar bilen paýlaşmagynyň hem möhümdigini aýtdy. İran ýadro şertnamasyny dikeltmek üçin dünýä güýçleri bilen gepleşiklerde düýpli öňegüdüşlükleriň gazanylanlygyny emma möhüm meseleleriň çözülmeýän galýanlygyny aýdýar. İran we 6 ýurt Wienada aprel aýynyň ýeri Tehranyň hem Washingtonyň 2015-nji ýylyň ýadro şertnamasyny doly ýerine getirmek üçin sanksiýalary we ýadro programmasyna degişli ädimleri ketkitlemek üçin gepleşikler geçirýärler. İranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Said Hatipzade 31-nji maýda Tehranda geçirilen heptelik metbuat ýygnanda Wienadaky gepleşikleriň her tapxyry jemleji tapxyr bolup biler, biz howlukmal däldiriz. Möhüm öňegüdüşlük gazandyk ýöne möhüm meseleler henidim dowam edýär diýdi we Wienadaky gepleşiklerde hiç hili dartkynlylygyň bolmanlygyny aýtdy. Bilelikdäki köp taraplyň hereket meýilnamasy diýilip adlandyrylýan şertnama laýyklykda Eýran halkara sanksiýalaryny ýeňilleşdirmek üçin ýadro işçiňligini çäklendirmegi wada beripdi. Bu şertnama 3 ýyl Ondan odal Birleşen Ştatlaryň şol wagtky prezidenti Donald Trumpyň Washingtony şertnamadan çykarmagyndan hem Iranyň ykdysadyýetine garşy girden sanksiýalaryndan soň toktapdy. Gürjistanyň esasy opozisiýa lideri Nika Melia Bütewi Milli Hereketiň 7 aýy goly boykotdan soň parlamente girjekdigini 30-njy maýda aýtdy. Олигарх Бедзина Иванишвили тарапынан эле салынан Гүржистан дөвлөтүн азат этмек үчүн парламентке кирерс деп Мелият Билисиде Гүржистандын ардыбатлы долондуруучу партиянын эсасландыруучусу миллионер саясатчы барада журналисттер айтты. Октябрь айында кечирилген парламент шайлоолорунда Гүржистандын ардыбы партиясынын жеңиш казанандан соң Гүржистан саясий дурнуксузлугу учурады. Оппозиция сөз беришин адалатсыз ва калп болондугун айтты. Соңра оппозиция партияларынын бир топору парламентке boykot etdi we täze saýlawlary talap edip demonstrasiýa gurady. Mele may aýynyň başynda Ýewropa Birleşiginiň kömegi bilen 3 aýlyk deslapky tutsaglykdan grewasynda boşadylypdy. Ol 2019-njy ýylda hökümete garşy protestlerde köpçülik bilen zorluk gurnamakda aýplanyp tutsag astyna düşüpdi. 19-njy aprelde Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michelin oppozisiýa toparlary bilen Gürji Ardowy atly häkimet başyndaky partiýanyň arasynda barlaşyk şertnamasyny ara alyp maslahatlaşdy. Şmary bir näçe partiýanyň parlamente girmegine ýol açdy. Emilianyň türmeden boşadylmagy şol şertnamanyň bir bölegidi. Belarus häkimetleri Günbatar Grodno şäherinde Grodno Life atly gararsyz habar portalynyň baş redaktory Aleksey Shotany gysga wagtlyk tutsagatyn aldy. Grodnanyň polisiýasy 30-njy maýda beren beýanatynda habar portalynyň ekstremist hökmünde ikrar edilen materiallary ýerleşdirilendigini öňe sürdi. Shota sorag edilenden soň boşadyldy. Mart ayında Grodnanyň Suudi Shotany ekstremist materiallary ýaýramakda günäkärläpdi we jerime salypdy. Belarusyň jurnalistler bilelişigi geçen hepde 27 metbuat işärini garşy iş gozgalandygyny ýa-da hökm çykarlandygyny mälim etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.